Jurnal de credință.
Stimați ascultători, aici la Radio Vocea Evangheliei, pe frecvența credinței, ascultați o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, onorată să vă știu pe recepție pentru a asculta o nouă mărturie care îl onorează pe Dumnezeu. Este vorba despre un tânăr care l-a cunoscut pe Dumnezeu, care l-a acceptat pe Dumnezeu în viața lui și asta i-a schimbat total viața. Pe cât de adânc a pășit în văile de încercare la începutul vieții sale, pe atât de sus l-a ridicat Dumnezeu și l-a așezat pe un munte al credinței, spunem noi. Este vorba despre Cornel Manaz din Suceava, membru al Bisericii Pentecostale Philadelphia. Cornel, bine ai venit la Radio Vocea Evangheliei!
Bine v-am găsit!
Am spus câteva cuvinte despre viața ta. Este o viață extraordinară, care nu poate fi pusă în puține cuvinte, de aceea avem minute multe puse deoparte pentru acest interviu. Doar puțin am spus la început că valea în care te-ai aflat la începutul vieții a fost o vale adâncă, dar apoi, prin faptul că l-ai cunoscut pe Dumnezeu, te-ai ridicat și Dumnezeu te-a ridicat foarte mult. Cum începe drumul vieții tale de credință? Unde te-ai născut și când?
Așa, după cum bine ați menționat, într-adevăr, a început viața, să spunem, într-o vale adâncă. Eu mai spun o viață cu un trecut suficient de tumultos. M-am născut în nord-estul României în anul 1986, în luna mai, într-o lună frumoasă, însorită. Deși mi-aș fi dorit ca și copilăria mea să fi fost la fel de frumoasă precum ziua în care m-am născut, dar mulțumesc Domnului că El a rezervat ceva pentru viața mea, care o voi petrece ca tânăr, ca adult.
De ce a fost totuși o zi mai întunecată, dacă putem spune astfel, deși era o zi frumoasă de mai, ziua în care te-ai născut?
Am putea spune o zi întunecată sau trecut tumultos. A fost motivul că eu am ajuns cu mama la maternitate, în pântecele mamei, dar mama a părăsit acea maternitate și eu am rămas acolo, unde mi-am petrecut o bună parte din copilărie, chiar și din adolescență.
Mama ta te-a părăsit la spitalul în care te-a dus pe lume.
Am putea să spunem acest lucru.
Și cât timp ai stat acolo?
viața mea, am putea spune, sau cel puțin copilăria mea, tinerețea mea, eu o mai etalez sau o mai împart pe etape, pentru că nu s-a desfășurat totul doar într-o locație, sunt diferite locații, dar sunt diferite etape care au marcat în sens pozitiv, în sens negativ viața mea, m-au adus la punctul ca să decid la o vârstă relativ de fragilă ce cred că este bun pentru mine, dacă doresc să am un viitor, deși poate eram foarte mic și mulți nu ar crede sau ar lua ca inacceptabil ca un copil să gândească la un moment dat matur, deși mulți spuneau pentru o vârstă așa de fragedă, o gândire așa de matură.
Despre ce vârstă este vorba? Vârstă când ai început să te întrebi serios cu privire la viața ta și la viitorul tău și să încerci să înțelegi ce se întâmplă cu viața ta?
Ce am putea să spunem mai aprofundat, începe undeva de la vârsta de 9-10 ani, unde deja am început să-mi pun multe semne de întrebare, așa copil fiind, văzând colegi de școală, copii pe stradă, că poate ei beneficiază de ceva mai bun decât am eu parte. O vârstă unde deja nevoile încep să fie puțin mai mari, atunci am putea să spunem mai mult de nevoi pe parte de hrană, nevoi pe parte de afecțiune. Acolo vezi că ceilalți le primesc, tu trebuie să te uiți să ți le câștigi aceste lucruri și din motivul ăsta am putea spune că începi să iei decizii și să vezi ce dorești cu adevărat de la viața ta. Deși, cum am menționat mai devreme, într-adevăr o vârstă relativ fragedă.
Ce îți amintești în mod deosebit despre anii din copilărie pe care i-ai trăit în acel spital în care mama ta te-a lăsat?
Foarte multe, să spunem, în mod direct din spital sau cum se foloseau termenul atunci, când încă eram în 86, era încă perioada înainte să se răstoarne regimul comunist, se spunea cuvântul de creșă sau acolo unde se adunau majoritatea copiilor care erau abandonați. Era încă o perioadă, trebuie să menționăm foarte bine, unde avorturile erau interzise, ceea ce, reflectând actualmente, a spune că totuși îs mulțumitor că se interzicea această practică atunci, că așa am primit eu viață și Dumnezeu mi-a rezervat ce a fost mai bun pentru viitor, pentru prezentul care sunt acum, care vom dezbate aceste lucruri puțin mai târziu.
Într-adevăr, ai un mare motiv de mulțumire îndreptat către mama ta, care nu ți-a luat viața prin avort, ci a ales să te aducă pe lume, chiar dacă apoi, din motive de ea știute, a hotărât să te lase.
Într-adevăr, așa este, mulțumesc și bunului Dumnezeu, pentru că nu se dădea voie să se facă avorturi. Acest lucru pot să spun că l-am înțeles relativ târziu, l-am înțeles undeva pe la o vârstă de 18 ani. Mi-a fost greu să mă confrunt, să spunem, timp de 18 ani cu această gândire, de ce a făcut acest lucru sau care au fost motivele, dar un lucru care m-a marcat să gândesc pozitiv, am spus, noi nu trebuie să mă compar cu cel ce este peste nivelul meu, trebuie să încerc să mă compar cu cei care sunt la nivelul meu sau sub nivelul meu. Și am văzut că, deși poate sunt mulți acasă, material poate să aibă o situație dificilă. Ei erau foarte câștigați sufletește, deoarece aveau o afecțiune din partea părinților, aveau frați cu cine să se joace, erau respectați. Eu am vrut și m-am decis să înțeleg că și eu sunt câștigat la rândul meu prin ideea că ce oportunități am, ceea ce mi se oferă mie. Mulți din familie nu au acele posibilități să merg la o școală, nu trebuie neapărat să mă gândesc pentru hrana de a doua zi, indiferent că era mai calitativă sau mai puțin calitativă. La un moment dat, ani de-a rândul, primind același meniu, la un moment dat încep să detești. Acele lucruri sunt și acum, unde ne confruntăm și soția mea se confruntă, că sunt lucruri care spun, te rog, nu-mi găti aceste lucruri, nu din motivul că nu-mi plac, ci din motivul că a fost o supraabundență a acelor lucruri, cu adevărat fiind și cele mai ieftine de pe piață de atunci, la un moment dat te saturi de acele lucruri. Și am înțeles, pentru mine personal, că poate acasă Dumnezeu m-a ferit de ceva mai rău și poate acasă n-aș fi avut acele posibilități care ulterior sau pe parcursul vieții le-am primit în diferitele instituții. Și când Dumnezeu începe să te miște sau Dumnezeu începe să-ți vorbească printr-o persoană sau alta, ai să începi să vezi părțile pozitive. Motivul poate pentru care vă gândiți sau poate mulți ar spune de ce vede așa pozitiv aceste lucruri, începând să-L aud despre Dumnezeu la o vârstă foarte fragedă, a fost că am și fost învățați de misionari creștini, de oameni care s-au dedicat orfanilor, care mergeau și petreceau timp cu noi în timpul lor liber, când se făceau tabere evanghelistice, să îi mulțumim Domnului în toate vremurile, în toată vremea, tot lucrul să vină spre lauda Lui. Și asta mi-a fost greu să înțeleg cum să fac acest lucru, de ce să fac, dar atunci am început cu gândirea mea de copil să mă rog, Doamne, ajută-mă să înțeleg aceste vorbe, ajută-mă să văd la ce te referi într-adevăr. Și atunci am văzut că de fapt sunt privilegiat. Și în toate circumstanțele vieții, indiferent că sunt circumstanțe mai bune sau mai puțin bune, Dumnezeu are o portiță în care ne dorește să ne binecuvinteze, dar cred că totul începe, din punctul meu de vedere, spun că totul începe undeva la nivel mental, la nivel de suflet, la nivel de gândire, și ăsta este cel mai mare dușman al nostru cu care ne confruntăm noi, eul nostru. Și dacă începem să vedem acest lucru, să-l acceptăm, deja și Dumnezeu atunci poate să ne deschidă ochii ca să vedem lucrurile într-acolo.
Cornel, ne oferi o lecție de viață adevărată, pentru că erai un copil, locuiai într-o creșă, fără părinți, și aveai parte poate de puțină afecțiune din partea educatoarelor, a îngrijitoarelor sau a celorlalți copii, și totuși în inima ta de copil ai vrut să primești din partea celor misionari gândul că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și asta mă face să spun că ești o inspirație pentru noi, și faptul că ai făcut acest lucru te-a ridicat apoi și mai sus pe calea credinței. Ce altceva îți amintești din anii copilăriei? Ne-ai spus despre aceste momente pozitive, bune, când încercai să ai o inimă mulțumitoare, chiar dacă în jurul tău lucrurile nu stăteau foarte bine. Au fost și momente mai grele, mai tumultoase, așa cum ai spus la începutul interviului, că viața ta a fost tumultoasă.
Cu adevărat, viața mea este tumultoasă. Mulți care mă cunosc, cred că ar putea să confirme. Am încercat și încerc să văd partea pozitivă a lucrurilor, ceea ce poate pe mulți ar uimi. Nu cred că dacă eu voi fi negativ prin atitudinea mea, îl voi ajuta și pe cel care trece pe acolo, și atunci cu adevărat sunt probleme, într-adevăr au fost probleme sau au fost perioade dificile. Am putea spune, într-o revistă locală s-a publicat foarte puțin, s-a publicat ceva despre trecutul meu.
A fost un articol, într-adevăr, publicat într-un ziar local despre viața ta, și fost un articol pozitiv despre tine și despre faptul că ai putut depăși un trecut tumultos și astăzi să te poți bucura de un prezent promițător.
Și ca să prezentăm partea, să spunem, mai puțin ușoară a vieții de copil, a vieții de adolescent, că am început la o vârstă relativ de fragedă să îmi dau seama că multe lucruri se câștigă prin muncă. Ce putea să facă un tânăr la vârsta de 9-10 ani, dar îmi aduc și cu drag aminte, aveam niște vecini lângă instituția în care locuiam și mergeam în funcție după cum îmi era foame sau după în funcție ce nevoie aveam, și tanti, te rog, dă-mi o plasă. Atunci știa, îi pregătesc acelui copil o felie de pâine cu gem și asta. Dacă foamea era mai mare sau dacă prânzul care l-am primit deja la un moment dat nu prea mai era prânz, am putea spune, ceream un sac sau ziceam vreau să vin să muncesc mai multe ore, să fac curățenie în curte, să fac curățenie la animale și atunci automat persoana respectivă acomodându-se cu mine știa trebuie să pregătesc ceva mai mult de mâncare, trebuie eventual să fierb și un ou, trebuie dacă am o bucată de carne să-i dau.
Deci tu munceai în acea gospodărie pentru a primi ca răsplată mâncare sau poate și bani?
Cred că partea de alimentație a trupului a fost, să spunem, pentru perioada respectivă cea mai importantă pentru mine. Nu știu, nu prea aveam ce face atunci cu banii și nu prezentau banii pentru mine așa o importanță de mare. Încât de dormit aveam, haine cât și de cât aveam, dar
mâncarea
lipsea
era o problemă.
Partea de alimentație care lăsa de dorit. Și atunci mă axam pe aceste lucruri. Dar Dumnezeu a binecuvântat drumul meu încât de aici am cunoscut o tânără asistentă care atunci tocmai lucra la casă, făcea, să spunem, cărămizi din lut, chirpici, ceea ce actualmente încă nu se mai face și am mers, vreau să vă ajut. Aveam undeva 11-12 ani. Și am ajutat. Cât de slab eram eu, undeva la 25 de kilograme, căram două găleți cu apă, puneam acolo pe lut, munceam, dar pe mine cel mai mult ce m-a motivat, că deși ei nu aveau condiții și aveau doar două camere, cumva doar casa era făcută pe jumătate, în timpul vacanțelor, ei având de muncă, pe mine m-a bucurat mai mult că au putut să mă scoată din acel mediu. Și puteam să părăsesc instituția pentru o săptămână, două, o lună și să stau și să-i ajut. Și asta era cea mai mare satisfacție a mea, că mergeai ca într-o familie. Chiar dacă putem spune că trebuia să muncesc, dar asta nu mai era o problemă pentru mine. Făcea parte din ordinea de zi și știam că așa voi progresa în viață dacă voi munci și voi fi perseverent.
Cum era să fii chiar și doar pentru câteva luni pe perioada verii în afara creșei și să vezi cum arată o familie? Te-a afectat? Te-a încurajat?
Era bine, am putea spune. Era altceva. Neavând multe oportunități între care să privești, luai că este cel mai bun lucru pentru momentul respectiv ce ți se poate întâmpla. Și era suficient că chiar țin minte și mi-aduc bine aminte că spune Cornel, dacă tu ajutându-ne noi vrem să strângem niște bani și să îți dăruim după vacanța de vară niște bani să ai pentru la școală și am spus ce să fac cu banii, nu știu dacă mie îmi lipsesc bani, mai degrabă decât să mă duc în orfelinat cu banii și să știu că a doua zi mi fură cineva sau nu am parte de ei. Mai bine îmi cumperi niște papuci, mai bine îmi cumperi o căciulă, un fular, mai bine îmi iei o haină și sunt mult mai bucuros decât dacă mi-ai da bani și nu am parte de ei. Oarecum începi să intuiești ce dorești și pe ce să pui prioritate astfel încât erai nevoit să te auto-aperi pentru a avea parte de acel lucru și trebuia să gândești relativ matur că într-adevăr, fiecare își dorește bani, dar ca să ai bani și după aia să nu-i mai ai, atunci era mai ok să ai un lucru, să știi că e pe mărimea ta și probabilitatea ca să-ți iei cineva care are o dominație sau o putere mai mare decât tine era mai mică, pentru că nu avea ce să facă cu un papuc, am putea noi spune, mărimea 23 sau cât era el, 32.
Ai gândit ca un om matur.
Am putea spune.
Dar cum se comportau educatoarele, îngrijitoarele cu voi, copiii? Ce ți amintești din anii în care ai stat acolo?
Foarte bună întrebare, foarte bine punctat. După cum am și menționat la începutul interviului, eu sunt o persoană care încerc să prezint viața în sens pozitiv, care am văzut părțile bune. Cu adevărat, fiind o viață tumultoasă, se referă că ai și urcusuri, ai și văi. Am putea spune de regulă cine a trecut pe acolo până în undeva în anii 95-2000, un orfelinat, o instituție de stat unde erau aduși mai mulți copii fără, să spunem, fără adăpost sau care au fost părăsiți de părinți. Nu știu cât de mult știu sau nu, dar era o adevărată armată. Disciplina nu lipsea. Țin minte, totul era foarte bine structurat sau foarte bine pus la punct, trebuia să te ții în tocmai de tot ceea ce ți se cerea. să dăm un exemplu, când începeam cu și ne trezeam înainte să mergem la școală, acolo făceam, asta am auzit povești, cum făceau mulți în armată și am comparat și am spus, într-adevăr, la noi a fost ca o armată, patul trebuia să fie perfect aliniat, dacă nu reușeai să pui pătura, cearșaful și toate în tocmai cum trebuiau, aveai de multe ori de suferit.
Erai bătut sau erai pedepsit?
Suportai consecințe, acum depinde de simpatia sau antipatia acelei persoane care executa acel ordin, într-adevăr, bătaia era oarecum la ordinea zilei. Noi o putem să numim bătaie mai ușoară sau o bătaie mai cruntă, că erai învățat și educat, dacă primeai o palmă, spuneai mulțumesc, mai vreau una.
Așa trebuia să spui?
Așa era, că dacă nu spuneai, preferai să primești o a doua palmă și scăpai, dar dacă nu spuneai și ai uitat să spui propoziții de genul acesta, atunci ceea ce ți se întâmpla după nu chiar era de dorit. Ci
era o bătaie mai cruntă.
E puțin de râs în direcția asta, dar sunt persoane care poate uitau sau primeau una, nu realizau ce se întâmplă.
Erau
rapid,
totuși copii, erau
nu
copii.
Nu realizam
sigur
relativ rapid ce se întâmplă în acel moment, nu ți-aduceai aminte de acea frază sau să spui mulțumesc sau mai vreau una sau nu știu ce, și la un moment dat te trezeai că mergeai a doua zi la școală parțial vânăt, ori pe față, ori pe o parte bună a corpului. Și nu prea aveai voie să spui ce ți s-a întâmplat. Ideea că am căzut pe scări deja nu mai figura, și discutând chiar săptămânile trecute cu cineva care și el a crescut într-o situație asemănătoare, ajungeai și spuneai, mințeai învățătorul, profesorul și te întreba cine te-a bătut, să vedem cum te putem ajuta. Nu puteai să faci acest lucru fiind constrâns de împrejurări, că noi gândeam, învățătorul vine și pleacă, stă la program. Noi cu persoana aceea, dacă eu eram undeva în clasa a 3-a, 4-a, cu persoana aia care m-a bătut de clasa 11-a, 12-a, eu rămân zi lumină cu el. Și ajungeai la un moment dat și spuneai, dar cine te-a lovit? Și spuneai, m-a lovit gâza cu copita. Deci ajungeai să faci umor din lucrul ăsta, dar pe cât ar stârni zâmbetele ascultătorilor sau zâmbetele celor ce ascultă, pe atât de dramatic sau atât de dur era acest lucru.
Îți amintești și tu de momente când ai fost bătut mai crunt de îngrijitoare sau de un alt copil?
Oarecum am încercat să-mi câștig acea trecere, acea simpatie, dându-mi silința să merg punctual la școală, să învăț bine și să spunem că aveai parte, erai mai privilegiat din punctul ăsta de vedere dacă depuneai un efort, în plus de multe ori un efort peste capacitatea ta de acel moment. Țin minte, ca să mă feresc, când ceilalți erau și făceau așa zisă armată sau înviorare sau mergeau în curte și făceau, cum se spune în armată, târâși pe coate și tunele și eu știu ce mai făceau. Eram cu educatoare și făceam pregătire la matematică în clasa a 5-a, nici nu eram în clasa a 5-a, undeva în clasa a 3-a, 4-a, m-a învățat să fac ecuații cu rezolvare inversă, din spate să le rezolv în față. Și că îmi plăcea, că nu îmi plăcea, preferam să fac acest lucru decât să ies la așa zisul apel și să ai parte de un tratament abuziv, am putea spune. Le plăceau celor mari, dar le plăceau din motivul că și ei au fost, să spunem, pe partea asta abuzați sau bătuți când ei au fost mici. Sunt situații că tu din clasa întâia fiind, trebuia să-i spui bună ziua să rămână celui din clasa a doua. Dacă el îți dădea una, tu nu aveai voie să spui absolut nimic. Deci s-a format intern acest lucru tumultos, această
o
situație,
ierarhie,
o
într-adevăr
ierarhie dificilă, încât la un moment dat, să spunem, cât erai neputincios până în clasa a 6-a, 7-a, tot îți încasai, te băteai și la un moment dat se năștea acea ură în tine, încât spuneai permanent, când voi fi mare, să vezi că nu mișcă nimeni în fața mea, și ți se implementa în tine acest lucru, din păcate, și educatorii, dacă vroiau să facă ceva sau nu, erau oarecum cu mâinile strânse, că și ei au ajuns la un moment dat să fie conștienți noi plecăm, ei rămân, noi nu știm ce se întâmplă seara cu ei, nu știm de ce fel de tratament au ei parte și e o situație care actualmente, zilele de astăzi, cei care cresc într-o instituție, într-un orfelinat sau casă de tip familial, au un tratament altfel comparativ cu ceea ce a fost undeva până în anii 95.
Cornel, pe tine munca și faptul că te-ai ambiționat să înveți foarte bine, putem spune că aceste două lucruri te-au ajutat să nu fii foarte afectat de mediul din creșă, care putea fi mult mai dramatic pentru tine decât a fost. Apoi, oamenii, niște misionari, ți-au vorbit despre Dumnezeu. Îți amintești locul și momentul când ai auzit pentru prima dată mai clar despre Dumnezeu?
Da, mi-amintesc cu drag de acel moment și locația. Mi-amintesc, erau misionari venit cu un grup din zona Brașovului de români. Erau voluntari, că foarte multă lume știe că a fost un exod de voluntari atunci, după anul 89, după dărâmarea regimului comunism. Și au venit foarte mulți din Germania, din state, din, să spunem, din partea vestică a Europei, care aveau o situație materială foarte bună și ne-au ajutat. Ce m-a influențat foarte mult sau ce ne-a ajutat, noi spuneam tot timpul, vin nemții, vin germanii. Ei vineau, se dedicau foarte mult nouă, au făcut o convenție cu conducerea orfelinatului, cu cei care, cu instituțiile abilitate, încât le-au permis și le-au oferit două camere, ne structurau și ne strângeau pe noi în mai multe camere, nu suficient, stăteam câte 20 într-o cameră, dar noi fiind așa de bucuroși, acum nu mai era problema dacă din 20 eram 40 și trebuia să mai împărțim un pat cu cineva, pentru că pe noi ne bucura foarte mult că venea un moment de pace, un moment de liniște pe toată perioada celor 7 zile, 10 zile, am putea spune, cât stăteau acei voluntari, acei misionari din Germania.
Și cam câți copii vă adunați la aceste momente mai speciale de liniște, de pace, în care puteați auzi povestioare despre Dumnezeu?
Tot orfelinatul eram atunci în jur de 500, între 500 și 600 de persoane, nu aș putea să spun exact numărul, că eram suficient de tânăr, dar îmi aduc aminte de acest lucru din motivul că trebuia să mergem să mâncăm în trei serii diferite și sala de mese, cantina, era relativ mare, era chiar din două camere făcută și nu încăpeam și trebuia să stăm, mergeau cei mai mari, după aia cei de mijloc și cei mai mici. Te bucurai de multe ori dacă mai primeai o porție întreagă care tu erai la ultima serie sau riscai să primești o felie de pâine, dar asta ca simbolistică a numărului, cât de mulți eram.
Într-adevăr, un număr impresionant, și aproape 600 de copii.
Și undeva la programele care le făceau voluntarii români împreună cu voluntarii din Germania, am putea spune că eram 200-300 de copii. De regulă se adunau, ne adunam noi cei mai mici sau ne adunam cei care aveam nevoie de un adăpost, de un timp, ca să știm că nu ne cheamă cineva la apel sau nu încearcă cineva să facă armată cu noi. Și mergând acolo, deja eram protejați, stăteau niște voluntari la ușă. Dacă vineau și cei mari, atunci ei intrau în discuție cu ei, discutau, se împrieteneau și începea. Pentru noi era o bucurie, era o școală a vieții care ne-a influențat, am putea spune, după 5 ani, după 10 ani, în funcție de ce vârste aveam. Pentru cei tineri era o abordare în mod direct care reprezenta o școală a vieții în momentul în care se aflau.
Și odată pe an se întâmpla acest lucru, veneau voluntari pentru a vă vorbi despre Dumnezeu?
Vorbind de voluntarii care veneau din vestul Europei, cum spuneam noi, nemții, și asta se întâmpla, a fost o perioadă când se întâmpla de două ori pe an, o dată în perioada Crăciunului, pentru că ei știau, atunci ei nu au pe nimeni, ei atunci nu au liniștea care trebuie să o aibă și ei își dedicau timpul lor, și o dată pe vară, și se mai întâmpla că pe parcursul perioadei de vară erau organizații chiar de aici, din zona Sucevei, care și actualmente, din ce am cunoștință de cauză, se mai ocupă și se făceau tabere creștine, unde iar partea cea mai bună era că erai smuls de acolo, erai luat timp de o săptămână din acel loc și petreceai într-un mediu creștin, alt fel de condiții, și am participat și la astfel de tabere, ceea ce și asta am putea spune că a influențat foarte mult, dar cum spun, a fost o sămânță plantată în copilărie care dă roade după 5 ani, după 10 ani, să spunem la mine undeva după 10-15 ani, unde încep să conștientizezi și să-ți strige în ureche ceea ce ai fost învățat atunci. Asta ca și încurajare pentru voluntarii care se implică în aceste direcții. Aș putea să spun și să încurajez că munca lor nu este în zadar. Ceea ce fac n-ar trebui să se deie bătuți, poate nu dau roade aceste lucruri sau aceste situații, nu dau roade imediat, dau roade în ani de zile, dar Dumnezeu i-a trimis acolo și eu aș putea spune că datorită lor Dumnezeu a schimbat pas cu pas mentalitatea mea, gândirea mea să fiu un om bun. Prima decizie a început, cum am menționat și adineauri, că era o chestie ierarhică. Tu dădeai bună ziua celui de la clasa a doua până la clasa a 12-a și tot așa, încât m-am decis pentru mine, eu nu am să doresc acest lucru, pentru că dacă omul ăla nu mi este prieten și nu mă respectă, degeaba mă salută pe mine sau degeaba îmi spune să rămână, degeaba îi dau una și îmi spune mulțumesc, mai vreau, dacă el asta nu simte. Și am încercat să, oarecum, să mă diferențez de acest lucru și să nu o implementez în viața mea, în gândirea mea, în primul rând, ca să nu fiu dominat, să vreau și eu acel respect care îl ceream, practic, sau care ți se cerea și nu era un respect care se câștigă. Asta este și un principiu al vieții mele. Eu spun, respectul se câștigă și nu se cere. Eu
nu cer, nu se impune, nu se așa impune, cum nu se cere. Era.
Și asta este valabil și în ziua de astăzi pentru mine. Eu doresc să respect un om pentru ceea ce este, pentru ceea ce face, nu pentru ceea ce are. Ca să spunem de situații mai dificile, că poate mulți ar întreba ce înseamnă să facă armată, ce ar putea să facă armată. Erau 20 de paturi, toți stăteam când se mergea la culcare și asta se făcea exact ca la armată, că eram pe ani împărțiți, clasa 1, clasa 2, clasa 3 până la clasa 12, dar cei mai afectați am putea spune că erau cei de la clasa 1 până la cei de la clasa a 8, că deja erai în clasa 9, am putea spune, erai, cum spunem noi în termeni omenești, erai mai șmecher, erai cineva, tu deja aveai atâția oameni sub tine, deși era oarecum o absurditate, dar unde vreau să ajung, se făcea o armată, erai aliniat de la cel mai mic la cel mai mare, papucii trebuiau să fie la fel aranjați, după cum aveai rândul, la ușă tot papucul de la în ordine crescătoare, fiecare știa unde este papucul. Seara când aveai papucii de casă, trebuia să știi că trebuie să ai aliniezi în partea dreaptă a patului, sub, în partea unde este perna, exact lângă piciorul patului, să nu atingă piciorul patului, trebuia să fie cel puțin din punctul lor de vedere sau în situația în care te aflai, trebuia să fie totul imaculat, deși într-adevăr lăsat de dorit, că am avut suficientă parte, să spunem, de șoareci, de șobolani, de geamuri care băteau vântul prin ele și ne înveleam, îmi aduc asta aminte că ne înveleam cu 3-4 pături ca să nu înghețăm de frig. La un moment dat, dacă era foarte frig afară, că erau ierni de minus 20-25 de grade care țineau timp de o săptămână și ceva, și la un moment dat uneam mai multe paturi ca să avem mai multe pături și preferam să dormim 2-3 sub aceeași pătură ca să poți să te încălzești, că atunci aveai o pătură două a ta, o pătură două a colegului și făceai un morman, să spunem, mare de pături. Ca să vorbim de, cum am spus, de armată, patul trebuia să fie perfect aliniat, toate trebuiau să asemene între ele, dacă nu se asemănau, îți era răsturnat și aveai la dispoziție, când, dacă erai mai la început, aveai la dispoziție un minut să-l termini, la un moment dat ți se aprindea un băț de chibrit și până se stingea bățul de chibrit, trebuia să fie patul făcut. Tactici de genul acesta am auzit și se practică și în armată. Dar trebuie să ținem cont că atunci era o perioadă fragilă, erai doar un puști, un tânăr, care aveai undeva 9 ani, 10 ani, 12 ani și erai supus la asemenea practici.
Mă credeam pierdut fără scăpare, când trăiam în umbra nopții reci. Nu puteam să sper într-o salvare și credeam că schinuit pe veci. Când deodată în jurul s-a făcut lumină și o ființă blândă m-a chemat, mi-a șoptit că mi-e iertată vina și păcatul îmi este spălat. O, Iisus, m-ai salvat, te iubesc neîncetat, viața mea e a ta. Vreau să-ți cânt pe veci iubirea mea. O, Iisus, m-ai salvat, te iubesc neîncetat, viața mea e a ta. Vreau să-ți cânt pe veci iubirea mea. Am aflat că-n dragostea cea mare suferință crudă ai gustat. Pot trăi și eu cu tine veșnic, ai plătit tu prețul, sunt iertat. Am rămas uimit de marea ta iubire pentru-un păcătos neînsemnat. Când în jurul sunt atâția îngeri ce-ți slujesc și n-au niciun păcat. O, Iisus, m-ai salvat, te iubesc neîncetat, viața mea e a ta. Vreau să-ți cânt pe veci iubirea mea. O, Iisus, m-ai salvat, te iubesc neîncetat, viața mea e a ta. Vreau să-ți cânt pe veci iubirea mea. Iubirea mea.
Asemeni versurilor acestui cântec, interpretat de Beniamin Pop, s-a simțit și invitatul de astăzi al emisiunii Jurnal de Credință, Cornel Manaz. Fiind părăsit de părinții la spital imediat după naștere și crescut apoi într-un orfelinat, el s-a simțit pierdut într-o lume a urii, a foametei, pe care a simțit-o adesea, și a nedreptății survenite în urma unor tratamente inumane, suportate peste două decenii în orfelinat. Dar peste acest întuneric din viața lui Cornel Manaz a răsărit într-o zi lumina, nimeni altul decât Iisus Hristos, iar El i-a transformat viața într-o mare biruință, atât din punct de vedere familial, cât și profesional. Detalii despre această transformare radicală și puțin probabilă, după părerea multora, vă invit să aflați însă în ediția din săptămâna viitoare. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc împreună cu invitatul meu pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi și vă doresc o viață plină de lumină. Rămâneți cu Iisus Hristos în inimă!
Jurnal de credință.